Askoren ahotan dago, orain dela egun batzuk, Jennifer Hermoso futbol jokalariari gertatutakoa, Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko burua, FIFAk inabilitau dau, eta leitekena da, kiroletarako auzitegiak, administrazio auzitegiak, aste honbertan kargu bakotzea. Jule Goikoetxea, filosofian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia politikoetako irakaslea, eta pentsamendu feministaren lizipe bildumaren editorea bebai. Jule, egunon.
Egunon.
Jeni Hermoso hori, futbol jokalari honi gertatutakoari buruz, ze gogo eta egiten dozu?
Bueno, ba, a ber, gogoeta bat, baina gehiago egiten ditut, egiten ditugu, mugimendu feministatik ere. Garrantzitsuena, niretzako behintzat, eta egunotan hitz egin dudan oientzako ere, da ikusgarri egin dela, askotan oso zaila ikusteko den hori, ez? Eta da, ez bakarrik. Musuarena, esan nahi, eto, jende guztiak ikusi duela nola musukatzen duen. Baizik eta patriarkatuaren egitura deitzen dugun hori, ez? Egiturak oso zailak dira ikusten, oso zaila dira ikusten. Eta lan, egunotan musua baina gehiago, berriro ere, musu hori zehazki baina gehiago, ikusi dena da egitura osoa, alegia, ez? Menderakuntza maskulinoaren egitura osoa zergatik, hain zuzen ere, gertatutakoa, gertatu dana musua eta gero horrek hartu du edo horrek egin du hain zuzen ere fokoa ondo jartzeana, ez? Denok dakigu Rubialesek printzipioz dimititu izan balu edo inkluso barkamena eskatu, ez gendukela lortu deguna. Deguna esaten dut mugimendu feministak eta hor antolatu diren futbolari emakumeak daramatzatelako urteak antolatzen eta urteak arazo honekin. Alegia, ez bakarrik arazo honekin gizarte osoa bizi dugu, baizik eta arazo honi buruz izketan aritu dira, honen inguruko zea desberdinak, ankontezimendu desberdinak publikatu izan dira ere, prentxan, eta abar, ez? Orduan, berriro, nik uste dut hemen bizitzen ari gean hori musua zaratago dela jende askok ikusi ahal izan duela, hain zuzen ere futbolean gertatu delako, eta hori milioika pertsonek ikusten dute eta bizi dute egitura. Ez menderakuntza zehaz baten egitura.
Futbolari emakumeak aitatu dozuz, Jule, gizonezko futbolarien salaketa oso gitxi izan da, horrek harritu zaitu?
Ez, harritu. Harritu ez, hori delako gure egunerokoa, alegia. Horregatik ere esaten dut musuarena emakume direnontzako, guretzako, tontakeria bada, ez entzutan, egunero sufritzen ditugu guk agresio eta abusu sexualak, zentzu horretan, ez? Horregatik gizonen isiltasuna, ez da sorpresa, gizonen isiltasuna da hau albidetzen duena, alegia, menderakuntza hau albidetzen duena, ez? Horregatik sorpresa zero, sorpresa gehiago, segurazki jendeak ere hartu du, hitzegin duten hoiekin, hitzegin ez dutenekin baino, ez? Eta grazia egiten zian, zelengoak ere Raúl Solisek egintzen bideo bat, ez? Eta esaten zuen, jo, hemendik aurrera, esan ordez, ez? Gazteleraz esaten den maskaia uzke una puta, esan beharko dugu maskaia uzke un futbolista, ez? Eta grazia egin zian, ze berriro, ez? Horrelako akontezimenduekin sozializatzen dira oso garrantzitsua diren irakaspenak, ez? Eta berriro, igual jende askok, edo igual jende asko harritu da, isiltasun hori dela, eta baina nik uste dut kontrakoa gertatu dela, ez? Alegia, ikusi dela nola futbolarien isiltasuna dan guzti hau albidetzen duen hori, ez? Eta horregatik uste dut ez dela beste zenbaitetan gertatu bestela tratatuko. Isiltasun hau esan da, eta ondorio larriagoak izango ditu.
Menderakuntza aitatu dozu, Jule, agerikoa izan da Luis Rubialesen kasuan. Luis Rubiales asko dago zala uste dozu, ala gizonezkoen artean olakoak kasu isolatuak dira?
Ez, hori da gizona izatea, gero kontua, klaro, hori da gizon izatea, eske zer egiten zaitu gizonak zer egiten du gizon. Pitilinak ez, ez, orduan kontua da Rubiales hau gainera bera txadala, eta zuria, eta gero dauzkala beste hainbat botere, ez bakarrik gizon izatearen kapital simboliko eta, en fin, ekonomiko eta guzti hori, ez, baizik eta gainera tipua bera txadala, eta, bueno, egitura dauzka, orduan Rubiales, ez egina dago eta sututa dago berriro ere gure egunerokoa, bai unibertsitatean, bai etxeetan, bai lantokietan, baina berriro ere hemen ere garrantzitsua da mahai gainean jartzea klasea. Klasea, arraza, baina klasea, bai? Ze horrek ere oso egitura boteretsuak ematen dizkizu, eta orduan, zentzu horretan, karo, guk langile klasean, hombre, ba, Rubiales asko badauzkagu, bai jefeen artean, eta abar, baina gero daukaguna da, Rubiales, oza, kapitalistak ez diren, edo milionarioak ez diren, Rubiales asko, ez? Eta beraz hor, boterea komplikatu egiten da, baina bai, gu Rubiales zinguratuta, bizidera, egunero, eta esan moduan gainea, ez bakarrik lantokietan, baizik eta kalean, gauetan, etxeetan, eta abar.
Gizon batzuen interpretazioa Jule izan da, ez da hainbesterako. Baimendurik bako musu batetik eraso sexista batera salto bat dago, esan izan dabe gizon batzuk, baina kontua da legeak dinola, baimendurik bako musu bat delitua dala.
Bai, hemen berriro, alde batetik nereak esaten duena oso garrantzitsua da, askotan gizartearen, askotan ez, oroar gizartearen reflejo moduko badalako, ez, islapen, islada bat bada, ez? Bai, gizartearen alderaketak, nola gizartearen resistentzia hoiek, ez? Baina berriro, hemen delitu izatea edo ez, bueno, bigarren plano batean dago, zergatik. Berriro errepikatzen da, ez? Horregatik gizon hauen anekdotikotasun hau, ez? Grazia egiten digu zergatik, bueno, erakusten du ez dira ezertaz enteratzen, ez? Berriro ere, ez eguk, estaten duguna da, musua berdin du, hemen erakusten dana da nola funtzionatzen den egitura guztia galegia, nola ahal duen hori egin, nola daukan ekipo oso bat atzean, nola daukan instituzio oso bat atzean, nola dauzkan korporazioak, banku desberdinak, osea, hori da garrantzitsuena, orduan, beti egongo da jendea, gizonak eta emakumeak, ikusten ez dutena erlazioa akontezimendu batetik, egiturara, berriro, hezkuntza dela eta, hezkuntzak ez du gehiegi laguntzen ere ez egitura eta menderakuntza egiturak ikusten, medioek ere ez dute laguntzen, eta orduan ez da erreza, baina gero egia da, gizonezko gehienei ere ez zaiela komeni hau ikustea, alegia erlazionatzea eta beraz ikustea nola hemen funtzionamenduan dagoena dela menderakuntzan oinarritutako sistema maskulino bat eta nola beraz gizon izatea ez da pitilina eukitzea, baizik eta botere gehiago eukitzea emakumeekiko, gehiago kobratzea emakumeekiko, denbora gehiago eukitzea, espazio gehiago, eta abar. Ez eta hori da, bueno, ba, bain eta berriz hemen erakutsi dana eta bain eta berriz zestatuko dutenak asko, berriro, kenduta ez zertaz enteratzen ez direnak, hori segira igual, eta horren aurka, ba, berriro hezkuntza eta sozializazioa eta politizazioa.
Lehentxeago adirazo dozunez, estruktura bat agerian geratu da. Estruktura hori bertan bera izteko, iraultzeko edo aldatzeko pausuak emon izan dabez, emon gura izan dabez, emakumezko futbolari askok eta askok, eta aitatzen gabizan hau, Espainiako futbol selekzioaren kasua da, eta emakumezko futbolari horrek be, aleginak egin izan dabez. Estruktura hori goitik bera aldatzeko, iraultzeko, zeintzuk pausu emon beharko litzateke, beste motatako estruktura bardinsaleago batzuk eta justuago batzuk lortzeko zeintzuk pausu emon beharko litzateke futbolaren esparruan eta kirol esparruan orokorrean.
Hombre, kirol esparruan, a ber, oroar gertatzen dana da, karo, kirol esparrua dala berriro ere gure gizartearen isla bat. Orduan, futbolean gertatzen dana da gure gizartearen isla bat. Orduan, esan nahi dut, kao, gizartea aldatzen ez baldima da, eta bere egitura, bai politiko, bai ekonomikoak aldatzen ez baldima ditu, zaila da. Hau esanik ere, aldaketa horietan pausuak ematen dira, horregatik ari gea laugarren olatua zizketan, eta gainera ez lehenengoaz, ez eta laugarren olatua zizketan, ez? Horrek esan nahi du, berriro, niena izela nera amona bezala bizi. Nez eta patriarkatu kapitalista batean jarraitu, ni daukan nera amona, baina denbora gehiago, espazio gehiago, soldata bat daukat, esan nahi, gauza batzuk, emakumeak azken 300 urtetan gauza asko borrokatu dituzte, eta orduan gauza asko lortzen jungea, ez? Hori da ere garrantzitsuena, ez? Gero noski, beste gauza bada, hitz egitea nola egingo genuke ez zerotik beste proiektu alternatibo bat, beste gizarte alternatibo bat, baina hemen garrantzitsuena berriro da gertatzen ari dela aldaketa. Alegia, iraulketa, iraultze hori gertatzen ari dela. Ez dala egun batean gertatzen eta gur, baizik eta gertatzen ari dela emakume askorentzako, gehiengoentzako iraultza hori gertatzen ari da. Eta orduan, hemen berriro azpimarratuko nuke irabazi dena, mundiala baina asko zere handiagoa izan dela emakume hauentzako. Ze emakume hauekin izketan jartzen baldin mazera, entzuten baldin mazituzu hauek, en fin, titietaraino zeuden. Zena, eta esan dute bine eta berriro, eta de hecho, bai putelas, eta bai Jenny eta abar, ez zuten zikira, ez dira jungo askorekin ere selekziora. Berriro, arazo honekin daramatzatelako ja urteak, ez? Eta orduan, nik uste momentu honetan oso pozi daudela, bueno, beraiek ere esan dute, berriro ere, ze askotan entzun dugu, ez hitz egiten ari da guztiaz, baina mundiala irabazi dute, eta inork ez du hitz egiten mundiala irabazi dutela, eta hori da garrantzitsuena. Ez, barkatu hori ez da garrantzitsuena. Eta hori nabaritzen da etxeala emakume bat, hori izaten baduzu, edo entzat, ez menderatutako emakume bat, ze garrantzitsuena da, alde batetik eskubideak lortzea, ikusgarritasuna, eta berriro, diskurtsoa, zure diskurtsoa jartzea lehen lerroan alegia. Zure diskurtsoa esan nahi, eta hemen agresio bat egonda, hau gertatzen ari da, eta ez beste hau, ez? Eta ez beste diskurtso bat. Eta arduan, hori da irabazi dutena, hori da lortu dutena, eta honekin etorri da, ba, belaunaldi oso baten, eta batez ere neska gazteekiko, eta zer esanik ez, futbolean ari diren neska gazte hoiekiko, iraultza bat izaten ari da, eta ja badituzte bere referenteak, eta bidea egin izango dute aurrekoak baina askoz ere errezago. Eta hori da, nik uste dut hemen berriro azpimarratu behar dela egun hauetan gertatzen ari dena.
Futbolaitatzen gabiz, kirolaitatzen gabiz, baina ez dakit ze puntura arteko menderakuntza ez etedan bebai kasunetan nagusi batek langile bati egiten deutzona. Menderakuntza klase hau lan mundura eroan da, lantokietara eroan da, uste aldozu langile askorentzat be hause ahalduntze puntu bat izan aldala?
Hombre, guztiz, claro, guztiz, horregatik izaten dut, gau, eske hau sindikalismo feministatik egin da. Eske Jenny hasieratik egiten du bere sindikatuaren bidez, eta bere sindikatua dira tipa feministak. Eta orduan horregatik da oso garrantzitsua, ze berriro hemen uztartzen da esan detena, osea, klasea eta sexua, ez? Eta orduan batera gertatzen dira. Gau, horregatik izaten dut, langileekiko eta langileeria klasearekiko, hau ikaragarria da berriro, ari gehalako eskubide laboralen inguruan. Ze gertatzen da? Da justo emakumeei urratzen zaizkien eskubide laboralak. Alegia, lantokietan sufritzen degun ez bakarrik soldata arrakala, baizik eta humilazioak, abusuak, eraso sexualak, eta abar, hori oso espezifikoa da emakumeekiko. Baiz, hori da emakumeak sortzeko mekanismoa, alegia, humilatzea, erasoak egitea, eta barrokrek sortzen ditu eta bisortzen ditu emakumeak. Orduan berri ezin dugu banatu, errealitatean analitikoki, bai, baina errealitatean ez, eskubide laboralak eta giza eskubideak, ez, esango genuke. Eta claro, horregatik izan da ere ikusgarria, ze ikusi deguna ez da bakarrik menderakuntza patriarkala, baizik eta kapitalista. Ze berriro, Rubiales da kapitala duen tipo bada. Ez bakarrik tipoa, baizik eta kapitala duena. Ez? Eta beraiek langileak dira, kasu honetan. Eta dira gainera, federaziotik kanpo 14.000 euro kobratzen dituzten langileak. Osea, berriro, ari dira kapitalismoaz, ez? Eta berriro, kapitalismo patriarkala, ze gizonek ez dute hori kobratzen. De hecho, gizon futbolari profesional gehienak aberatsa dira. Ez, edo behintzat ez pobreak. Orduan berriro ere, gara, hemen emakume langileen inguruan ari dira, gogoan eduki behar dugu, emakumeen gehiengoa langileria, ala, zan edete uneko larogita marra baina gehiago, beraz, normalean emakume zitze egiteragoan, emakume langile ez ari dira, eta aurrera pausu bada zentzu horretan ere, berriro, oso argi geratu dalako uztarriketa hori, alegia. Subalternitate bioiek, ez, emakume izatearen subalternitatea eta langile izatearen subalternitatea, nola ezartzen den, berriro, ez, kapitala duten gizon horien gandik, eta nola hau egiturazkoaren, errepikatzen den egunero, eta nola berriro horrelako ezakarrik kirola, ez, baina bereziki kirola eta bereziki futbola horrela funtzionatzen du, ze asko esaten zuten ere sareetan egunotan. Ez, baina hau erakusten du nola futbola den arazoa, ez? Ez bakarrik gertakizuna, baizik eta futbola bera, bere egitura osoa arazoa da, ez? Eta guk esaten genuen, bai, bueno, arazoa da, baina eske hori da gizartearen egitura, berriro. Ez dago aparte, ez? Eta orduan, berriro, badaude gauza oso espezifikoak kirolaren inguruan berriro aldatzen ari direnak, eta hori ikusi genuen ere aurreko olimpiadetan, osea, mundu gozeatan, lehen urtean izan zan, oindala bi urte, ere nola egon ziren kasu pila bat emakumeek protestan, ze, ez, amak izan zirenak zer egin behar zuten beraien umeekin araño juteko nun izan zan Japonia, nun izan zan, jaztuta aukat.
Ba, ez dakit buruz nik baina, bai, hortik inguruan.
Ba, hori da, ez, eta horren esan nahez, gauza hauek ja kirola aldatzen ari direla, kirol mundua, joa indela ja urte asko, karo, horregatik deitzen ditugu olatuak, mm-hmm. Osea, olatu feministek gauza asko aldatzen dituzte, eta olatuak dira leku guztietara iristen direlako. Ka, ez zutena espero, alde batetik azan horrela sartzea futbolean, ze hau da milioika pertsone jarretzen dutena mundu mailan, eta gainera bi, Rubiales eta bere ekipo guztiaren jokaera, ez? Hau da guk esaten deguna norbait ordaintzen ari dela, edo ez, gerrilla boiera batek sukostratu duela, en fin, beraien komunikazio zuzendariaz ez da normala, ez, gero egin duten guztia, eta bar, ez dira oso inteligentiak izan. Baina, bueno, berriro hemen egiturazko gauzen inguruan ari gera, bai kirolean, nola aldatzen ari diren gauza asko egituraz, baina, klaro, ez da aldatuko egun batetik bestera.
Egia da, baten batzuk leporatzen dutzela futbolari arazo nagusi izatea, futbola gizartetik kanpo egongo litzatekeen aparteko satelite bat balitzlez.
Claro, eta hau azten da txikitatik, osea, patioena da ikaragarria, patioena edo plazena, zuk ezin duzu onartu, ja. Patio garaian, tipoek hartzea espazio zentrala, futbolean aritzeko. Eta listo, eta arduan, orain ikuste detena da, jendeak ikusiko duela, errezago, jende askok, erlazioa patioen eta espazioaren okupaziotik musura, Rubialesen musura, sanaet, ez? Ikustea berriro, erlazio hori, eta ez ikustea bi anekdota bezala, baizik eta nola, emakumei jaiotzen direnetik, kentzen zaizkien beraien denbora, beraien espazioak, beraien lana, eta horrexegatik gero, daude denbora gozean periferian, eta dira periferiako, gizakiak, periferiako gizakiak zeintzuk, subalternoak diren enean nahi deguna egin dezakegun beraiekin, ez? Eta hori da Rubialesek eta hauena jartzen ari diren egunotan, mai gainean, guk nahi deguna egin dezakegu hauekin, eta ez dakigu zergatik ari dan jendea eskandalizatzen, ez? Eta horrein ikusute jendea eskandalizatu dela, baina berriro ere, ez daude oituak zen nahi dutena egiten dute, gizon asko eta asko bezela beraien subalternoekiko, beraien subalternoekiko zenet, emakume subalterno hoiekiko, ez? Bai izan ama, bai izan alaba, bai izan emaztea, bikotea, edo berriro, ez, zure karguan daukazun langilea, zure ikaslea, eta da, alegia, botere erlazioak, ez, eta bueno. Gu pozik ze izena jarri dira, pozik gaude ere oso pozik daudelako beraiek, osea, tipa futbolistak, eta zentzu horretan guk uste dugu hori ospatu behar dela, nik, eta bueno, guk gure lagun artean, hitz egin dugun artean, hori da ospakizuna guretzako udara honetan.
Futbola, arraza, klasea, soldatak, gizartea, kontzeptu asko aitatu doguz, Julego Goikoetxea, eskerrik asko gogo eta egiteko tartea gurean hartzea gaitik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, hurrengora arte.